Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět hezký, moc krásný večer, pondělní 12. druhý dnes je a my vás opět zdravíme ze svobodného vysílače CS z plzeňského studia a taktéž samozřejmě okamžitě zdravím Jardu z Ostravy, Jardu Chvátala z Ostravy. Ahoj Jardo, já tě zdravím, já musím takhle stáhnout zvuk.
Přeji hezký večer při pondělku na začátku týdne.
Ano, krásně, výborně.
Akorát, dobrý.
No, chtěl jsi něco
říct?
Ne,
dobrý, nic, tady se mi jenom něco zasmičkovalo.
Já, v pořádku, to se opraví všechno, určitě to bude dobrý. Hlavně, že nám to vše funguje, že to. Takže vážení posluchači a diváci, dnes vás opět vítáme při pořadu absolutně neuvěřitelné. Tentokrát to bude druhý díl na téma rumunské pohoří Bučegy, tajemství tohoto pohoří a vůbec to, co se tam všechno děje. Vy, kteří jste minule mohli už sledovat, tak už víte, o co jde. Pokud jste to nesledovali minule, tak bohužel budeme navazovat, samozřejmě nemůžeme to zase opakovat. Musíte si to poslechnout ze záznamu, kterýž to je na našich stránkách, samozřejmě ten první díl. Zase doporučuji, abyste si pustili spíše televizi, protože tam bude zase několik obrázků k výkladu, takže mají výhodu těch, kteří se budou dívat na televizi. Tu si můžete naladit u nás na stránkách, naladit obrazně řečeno. Pustíte si to v tom prohlížeči tam vepředu, v tom streamu, veprostřed, kliknete a mělo by vám to běžet. Tak, co se týče volání, dotazů a podobně, můžete psát samozřejmě, není problém, na náš mail nebo Skype. Zkusím vás poprosit, abyste mi nepsali SMSky, protože to obtížně se mi to čte, protože mám takový telefon starý, kde to je málo vidět a na to nevidím. Takže to proto. A potom i můžete samozřejmě zavolat. Já vám včas oznámím číslo i vlastně volací kód na Skype, to je svc@vysílání, to uvidíte, to uslyšíte potom. Takže Jarouši, já tě předávám slovo a už je to tvoje jenom. Mm-hmm.
Dobře, tak já ti děkuji tedy, Pavle, a pustíme se do práce. Nevím, na úvod, já jsem moc nesledoval tento týden novinky, takže ani nevím moc, co je nového ve světě, v té naší oblasti, které se věnujeme. Já akorát, že já připravuju materiál, který se týká problematiky hnědého trpaslíka, to je záležitost toho binárního slunce. Protože naše sluneční soustava je binárního charakteru, což samozřejmě celá řada lidí stále ještě neví. Neboť to jsou výstupy z takových posledních analýz, které byly realizovány a prováděny právě v souvislosti s tím objektem, kterému se tedy říká hnědý trpaslík, to je takový jakoby astronomický výraz pro určitý typ skoro hvězdy nebo skoro slunce, které vyzařuje energii dominantně na mikrovlnné bázi. A my už jsme tady o tom hnědém trpaslíku mluvili mnohokrát, takže předpokládám, že pro naše stále nebo stabilnější ctěné posluchače nebude tento výraz ničím novým. A vzhledem k tomu, že mi přišel mi balík nových údajů, nových dat, nových informací, tak já ty informace zpracovávám do takového nějakého seriálu, který bude vycházet na tom mém portálu. Jehož logo vidíte v té pravé horní části na obrazovce. A první díl by měl být teď po půlnoci, pokud to stihnu ještě dodělat tady po té naší relaci, protože až skončíme, tak mě začne druhá šichta a druhá směna a já musím ty materiály všechny ještě dodělat, co potřebuju. A tady, když jsem studoval ten poslední balík těch informací, které mi přišly, tak mě tam zaujala taková zajímavá věc, která se týká relativně dlouhodobé, ale za tou dlouhodobostí je potřeba si představit období, já nevím, nějakých 30, možná 40 let, tak mě tam zaujaly informace týkající se dlouhodobé oscilace průměrné délky dne, ve smyslu toho 24-hodinového cyklu. Neboť se zjistilo, že s periodou 5,913 roku, necelých 6 let, dochází k takzvanému, oni to nazývají elektromagnetické cuknutí, drcnutí. A tady během toho jevu právě dojde k deformaci té průměrné délky 24-hodinového cyklu. A ono se zjistilo, že tady ty cuky v tom elektromagnetickém poli Země má jednak přímou souvislost s podezřelým chováním zemského jádra, které je sledováno v posledních několika desetiletích. A také to má souvislost s sluneční aktivitou a také to má souvislost s intenzitou nebo s množstvím, lépe řečeno, plazmatu v atmosféře naší planety. No a v neposlední řadě to má souvislost právě s aktivitou nebo s energetickým působením toho našeho hnědého trpaslíka. A právě tady s těmi cuky v tom průměrném planetárním dnu nebo v tom 24-hodinovém pásmu souvisí i výskyt velmi silných zemětřesení v různých částech, kterým dochází v různých částech naší planety. Jedná se o zemětřesení s magnitudou 7 a více. No a vzhledem k tomu, a celé to začíná být zajímavé tím, že v polovině letošního roku má dojít ke třem velmi zásadním jevům, mimo mnoho jiných. Ten první jev souvisí s s velmi silným slunečním minimem. A to sluneční minimum má mít velice razantní radikální charakteristiku, přičemž se hovoří o tom, že by svit slunce se měl oslabit na takovou úroveň, jaká byla v období od roku 1685 do roku zhruba 1728, přičemž toto období se považuje, nebo toto období je někdy také nazýváno malou dobou ledovou. Někdy si můžeme tady na toto téma udělat nějaké povídání zvlášť, protože je to hodně, poměrně hodně zajímavá věc. A tady k tomuto prudkému snížení svítivosti s velmi nízkým výskytem slunečních skvrn by mělo dojít v polovině letošního roku. No a to není zdaleka všechno. V polovině května má naše planeta vstoupit do vrcholu takzvaného elektrického cyklu a elektrický cyklus má tři vzájemně provázané varianty nebo vzájemně provázané charakteristiky. Mm-hmm. Hovoříme o jednoletých cyklech, o 20letých cyklech a o 100letých cyklech v kontextu s tím elektrickým cyklem. Elektrický cyklus naší planety se týká dynamiky jontového náboje v atmosférických a stratosférických oblastech Země s tím, že letos budeme svědky od 13. do 18. 5. budeme svědky vrcholu stoletého cyklu. A tady ten stoletý cyklus pochopitelně je synergicky propojen s jednoletými cykly a 20letými cykly, takže tam dochází k synergickému působení všech těchto tří cyklů dohromady. Samozřejmě, že tady tato situace, která by měla teda nastat v polovině května, by měla být doprovázena celou řadou velmi zajímavých fyzikálních projevů, a to jak v oblasti atmosféry, tak i na jiných místech naší planety. No a nedávno jsme tady hovořili, Pavle, jestli si pamatuješ o podivných světelných úkazech v atmosféře, ke kterým došlo v posledních třech měsících. Ukazovali jsme si dokonce i nějaká videa. A já jsem na to napsal dvojdílný materiál, kde se podrobně rozepisují o vztahu planety Země k jednomu kometárnímu tělesu, které aktuálně v době nedávné prolétávalo kolem Země a v důsledku toho došlo k evokaci plazmických výbojů s následnými optickými jevy v té naší atmosféře. No a domnívám se, že tyto jevy mohou také souviset souběžně s blížícím se vrcholem stoletého elektrického cyklu naší planety, přičemž každý jednoletý vrchol, každý vrchol 20letý a každý vrchol 100letý je střídavě definován plusovou a minusovou polaritou, neboli yangovým a jinovým faktorem, neboli výdechem, planetárním výdechem a planetárním nádechem. A v letošním roce ta situace je taková, že budeme, nebo měli bychom být konfrontováni s stoletým elektrickým cyklem plusového charakteru, to znamená o yangové kvalitě, jež archetypálně souvisí s energetickým výdechem, planety. No ale to není ještě všechno, neboť v druhém týdnu v srpnu nás čeká podobný vrchol, ale v rámci geomagnetického, nebo chcete-li, v rámci magnetogravitačního cyklu. A tento vrchol je také, má také stoletou periodu. S tím, že tato stoletá perioda je v synchronizaci s jednoletými cykly a 20letými cykly, no podobně, jako je tomu u elektrického cyklu. A také v tomto případě bude vrchol tady tohoto magnetického, magnetogravitačního cyklu charakterizován plusovou polaritou a tedy archetypálním energetickým planetárním výdechem s kvalitou energie a s kvalitou energie yangové. Celá řada alternativních experimentů, která byla prováděna v prostředí naší planety, je pozoruhodně sympaticky propojena jak s 20letým, tak případně stoletým cyklem magnetogravitačního pole. Uvědomme si to, že poslední stoletý elektrický a magnetogravitační cyklus na svém vrcholu byl právě v roce 1918, pouze s tím rozdílem, že vrcholy těch cyklů byly charakterizovány jinou polaritou neboli archetypálním energetickým nádechem. No jak vidno, tak v letošním roce toho máme poměrně dost před sebou. Čekají nás velice zajímavé časy a já si myslím, že v tomto roce se rozhodně nudit nebudeme. Takže tolik jenom krátce na úvod. Já jsem právě tady ten magnetický elektrický cyklus jsem v detailu přednášel mým studentům teď na škole Modrého světla, takže pakliže mne někdo ze studentů poslouchá, tak si alespoň zopakoval některá ta nejzákladnější fakta. Takže tolik úvodu a já si myslím, že bychom mohli plynule přistoupit k hlavnímu bodu našeho programu a to je problematika pohoří Bučegy.
Ano.
Navážu na informace, se kterými jsme ukončili, Pavle, náš pořad před týdnem. Uteklo nám to jako voda. Ano. Už je zase pondělí. Mně to přijde, že ty cykly se pak nějak zrychlujou. Ano, přesně tak. A pak, když si naši ctihodní posluchači a diváci pamatují, tak jsme se ke konci bavili o obrazu Můžeš ho tam na vizuální platformu, Pavle, dát ještě jednou.
Mm-hmm.
To je ten stařešina, tedy obrazu, tedy, který prezentuje stařešinu národa dáků, což jsou v podstatě předci nebo jedni z předků současného rumunského národa, s tím, že tato kultura se velmi aktivním způsobem ve svých časech projevovala právě v pohoří Bučegi. Já jsem upozornil na samozřejmě okolnosti, na základě kterých tento obraz vznikl, na všechny ty souvislosti, které zde nebudu již opakovat, takže bych poprosil naše posluchače a diváky, kteří nemají k dispozici informace z první části tady tohoto miniseriálu o Bučegi, aby si je prosím se vší rozhodností poslechli z archivu, aby jim informace, které budu prezentovat záhy, zapadly do celého komplexního obrazce dobrým a správným způsobem.
Ano, ano.
Je třeba upozornit na to, že samozřejmě ten s největší pravděpodobností holografický výjev tady tohoto vzezření, který se objevil těm záchranářům z řad rumunského vojska a z řad izraelského vojska v oblasti Bučegi po nepříjemné havárii vrtulníku Sikorsky izraelské armády, tak odborníci z oddělení Zero rumunské rozvědky tak analyzovali tady samozřejmě ten výjev celý a v tom výstupu, který byl uvolněn nebo který prosákl potom na veřejnost nebo respektive k novinářům, se praví, že výjev lebky, který je patrný který je formován brněním na hrudi toho představit stařešiny dáků, odpovídá buď, a to už jsem říkal posledně, některé rase ptačích entit, z nichž entity Blue Avian jsou jednou z mnoha rasových linií. Ono tam je poměrně dobře na tom vyobrazení vidět takový zobák, takový jako zobanec, takový jako zobák, který je typický, který je typickým ptačím rysem. A nebo, a to je druhá alternativa, by se mohlo jednat o tvář takzvaných pozorovatelů, neboli zářících, což je termín pro velmi pozoruhodnou, hypotetickou mimozemskou rasu, která figuruje v mnoha starověkých, respektive pravěkých legendách u různých nativních národů naší planety, přičemž není od věci, že by dákové mohli mít také povědomost o této mimozemské rase, a to v kontextu s mimozemskou podzemní instalací, která se nachází právě, nebo která byla objevena v pohoří Bučegi. O té instalaci si budeme povídat podrobněji záhy. Postupně se k ní samozřejmě dostaneme. Takže, abychom zase si udělali takový nějaké shrnutí, můžeme konstatovat, že v lokalitě Bučegy mimo tady tyto různé jevy a anomální projevy, o kterých je celá řada, o kterých jsme se bavili v první části tohoto krátkého seriálu, máme dokonce i roztroušené hroby, ve kterých se nachází skelety bytostí evidentně nepozemského charakteru. Co vím, tak analýzy tady těchto skeletárních struktur, alespoň dle studií oddělení Zero, naznačují, že by se v tomto případě mohlo nebo mělo jednat právě o týž zmíněné entity zářících, jejichž taxonomii máme poměrně dobře popsanou a analyzovanou v prvotních gnostických studiích, které pochází z východní části dnešní Etiopie. Tady tito zářící, a k tomu také dojdeme, eventuálně teoreticky by mohli být i tvůrci oné podzemní instalace v pohoří Bučegy. No, pokud by skutečně skeletární struktury nalezené na úpatí Karpat, oni se totiž ty hroby nenachází pouze v oblasti Bučegy, ale jsou rozprostřeny v takové kanici podél úpatí pohoří Karpat po obou dvou stranách v poměrně velkém rozptylu prakticky po celém území Rumunska. A s největší pravděpodobností podobná situace bude i v Zakarpatské Rusi a na Slovensku, kde, jak víme, nám pohoří Karpat v podobě takové té podkovy přechází Malé Tatry a Vysoké Tatry. Ale bližší informace k analogickým nálezům v oblasti Slovenska zde zatím uvádět nebudu, ale to neznamená, že je neuvedu v rámci tohoto seriálu třeba někdy na konci. Neb bych nechtěl zbytečně vzrušovat nepatřičným způsobem naše ctihodné publikum, a protože by bylo dobré, abychom se soustředili na to nyní, co právě aktuálně tady probíráme. Ale jak říkám, já se k tomu ještě vyjádřím potom podrobněji později. Nicméně, pokud by tedy tomu tak bylo a ty skeletární ostatky by skutečně náleželi tady těm zářícím, těm pozoruhodným bytostem, pak by lokalita Bučegy byla prozatím jedinou lokalitou na světě, kde byl tento druh ostatků nalezen. Jak už jsem řekl, legendy o zářících jsou roztroušeny po celém světě, nicméně faktické antropologické ostatky nikoliv, a Bučegy by bylo zatím jedinou lokací. Za druhé je potřeba si uvědomit, že je více jak pravděpodobné, že takzvaný strážce Bucegi, to je ten stařešina, na kterého se díváme na tom obrázku, musel být, nebo stařešinové, chcete-li v množném čísle, museli být v přímém spojení se zářícími, neboť jak by jinak charakter toho brnění nesl tak výraznou podobnost s taxonomií tady těchto entit. A konečně do třetice lze poznamenat, že i když, a teď trošičku předbíhám v událostech, ale měli bychom se vážně zamyslet nad tím, zda nadčasová technologie, která je součástí té podzemní instalace v Bučegi, skutečně není tedy produktem bytostí jménem zářící. Ono je to podle mého názoru poměrně hodně pravděpodobné, neboť existuje celá řada souvislostí, velice zvláštních souvislostí, které by tady tuto hypotézu poměrně zajímavým způsobem podporovaly. To si také samozřejmě rozebereme později. Doufám, že na to budeme mít čas. Pohoří Bucegi je skutečně plné poustevníků a izolovaných mnichů nebo mnišských pracovníků, kteří zde tráví svou vlastní, řekl bych, individuální cestu zasvěcenou hluboké mystice a spiritualitě. Všichni tito lidé jsou z mnoha důvodů velmi důležití. Proč? Jsou totiž nositeli, žijícími, živými nositeli, celé řady tajemství, které se dotýkají lokality Bučegi. Jedná se o tajemství, které jsou přenášené z generace na generaci, ve velké většině ústním projevem, tradičním ústním projevem, ale existují, také si o tom budeme povídat, i písemné záznamy, které jsou pro nás samozřejmě poměrně velmi důležité, protože jsou nositeli objektivnějšího potvrzení celé řady fakt. Takže i z tohoto důvodu se mnohé zpravodajské služby v Rumunsku v čele s naším oddělením Zero snažili a snaží, a dle mého názoru osobního i budou snažit, udržovat kreativní kontakt s těmito lidmi. K němu skutečně dochází, a to poměrně takovým zajímavým způsobem, ale to není, si myslím, až tak podstatná informace, takže nebudu tady zbytečně chodit do detailu, jak oni to tam praktikují, ale je to docela zajímavé. A právě tady do tohoto prostředí za bizarních okolností, jak jsme se již zmínili v té naší první části, před týdnem havarovala ta izraelská helikoptéra. Také jsme si před týdnem řekli, že rumunské ministerstvo obrany až podezřele sveřepým způsobem bránilo takovému, řekl bych, veřejnému, objektivnějšímu vyšetření tady této nehody. Takže si velkou část tady těchto informací týkající se události spojené s kolizí izraelského vrtulníku, tady ta instituce si v podstatě chtěla nechat jakoby pro sebe. V Rumunsku, to se možná hodí tady ta informace v této chvíli, v Rumunsku totiž mimo oddělení Zero existuje, pokud vím, stále ještě celá řada dalších tajných zpravodajských organizací. Můžeme například jmenovat instituci SRI, nebo instituci CIA, SIE, nebo instituci DGIA. To jsou všechno zkratky různých zpravodajských samostatně fungujících agentur, které dohromady tvoří poměrně dobře fungující kompozit, který má nějakou svoji historii a jehož součástí je to oddělení Zero, které se specializuje, jak bych to řekl, na výjimečné, bizarní fenomény různorodého druhu, které se mohou svojí podstatou, charakteristikou nebo svými účinky či projevy dotýkat národní bezpečnosti Rumunska, rumunského státu. Ale když se vrátíme k těm zpravodajským agenturám, tak ani jedné z nich se v inkriminované době nepodařilo, když havaroval ten vrtulník, nepodařilo proniknout na místo nebo do lokality té události. Stejně tak se jim nepodařilo získat přístup k potřebným faktům a údajům. Připomeňme si, že zjevně jako první se k místu zřícení toho vrtulníku dostal mladík izraelské národnosti, to jenom připomínám na osvěžení paměti, který byl součástí komunity mladých lidí z Izraele, kteří jako by shodou okolností měli relativně nedaleko letní tábor, kde byly realizovány různorodé, velice zajímavé aktivity, již měly hodně blízko k různým parapsychickým a jiným fenoménům. Teprve až po zásahu z nejvyšší, a teprve až po těch 20 hodinách potom tam dorazili ti záchranáři. Takže až po zásahu z nejvyšších míst, potom později muselo rumunské ministerstvo obrany ustoupit a uvolnit místo specialistům z oddělení Zero v rámci teda vyšetřování celé té události, která byla propojena s těmi zvláštními mystickými projevy, které se dostaly potom i na ten obrázek nakonec, nebo na ten obraz, byly dodatečně stvárněny v podstatě. Ten hologram byl dodatečně stvárněn potom a přenesen do fyzické obrazové podoby. V roce 2010, ten rok je pro nás velice důležitý, už je to 8 před 8 roku, před 8 lety, šlo skutečně o bezprecedentní záležitost, a to již, nebo také z toho důvodu, že se k strategickým informacím dostala, dalo by se říci, mnohem dříve americká CIA. A mnohem dříve, než se k tomu dostalo to oddělení s Jirou, samozřejmě. Mm-hmm. A já si myslím, že tady tato okolnost by naše ctihodné posluchače, diváky neměla nijak překvapovat a snad ani znepokojovat, protože myslím si, že to je logické vyústění, že to bylo logické vyústění toho všeho, co tomu předcházelo. Naštěstí, sice s jistým odstupem času, což samozřejmě hraje svoji roli, ale přece dostalo volnou ruku v šetření, jak už jsem zmínil, to oddělení s Jirou. Díky mým kontaktům, které mám v Rumunsku, mi do určité míry bylo dovoleno sdílet celou řadu zajímavých skutečností, které mají, řekl bych, přímou souvislost tady s tím naším příběhem, o kterém si povídáme, se kterým se s vámi nyní dělím. A budu dělit a podělím se. Ve své podstatě šlo o to, že Izraelci pod předem domluveným vojenským cvičením s rumunskou armádou, domluvena byla především strategická lokalita tohoto vojenského cvičení, dopravili do Rumunska nějakou, řekl bych, blíže nespecifikovanou technologii, která byla přísně střežená jak před rumunskou armádou, tak i před rumunskou policií. Mm-hmm. A mnohé nasvědčuje tomu, že ani rumunské zpravodajské služby neměly tušení o tom, co to vlastně ty Izraelci do toho Rumunska dovezli. Mm-hmm. Izraelská technologie byla uložena v dřevěných bednách, které byly pečlivě zakryté nějakou plachtovinou podle těch svědeckých výpovědí těch zhruba 8 až 10 vojáků, kterých jsem se také zmínil v té první části, které potom s odstupem času pod jinou identitou nezávisle na různých místech Rumunska vypověděli celou řadu důležitých informací. Dokonce ani tady za těchto okolností nebylo nikomu ze strany Rumunů dovoleno se k těm bednám byť jen přiblížit na vzdálenost menší 5 metrů. Bedny se navíc nesměly fotografovat a rumunským vojenským důstojníkům bylo pouze řečeno tolik, že tady v těch bednách se nachází nespecifikovaná technologie, která je součástí onoho avizovaného, nebo byla součástí onoho avizovaného cvičení. Až po mnoha měsících zpětně vyšla k zainteresovaným osobám a skupinám dalších výzkumníků, tak vyšla najevo pozoruhodná informace. Izraelci totiž již několik let detekovali v Jironi velmi zvláštní a v skutku pozoruhodné energie ze zcela konkrétního místa v našem pohoří Bučegi. Tyto energetické výrony mají zcela jistě co dočinění, a to není jenom můj názor, ono se to víceméně později i prokázalo, mají co dočinění s onou podzemní mimozemskou instalací tady v tomto rumunském pohoří. Toto ale není ještě zdaleka všechno. Izraelci plánovali také využít tento druh energie k energetickému napájení prehistorických základů Šalamounu a chrámu. Tato informace sama o sobě, tak jak jsem ji nyní podal, zní poměrně hodně bláznivě. To já přiznávám a já se tomu vůbec nedivím. Napájení základů Šalamounova chrámu. No, podle mého názoru nejde čistě jen o základy Šalamounova chrámu, ale jde o to spíše, co se v těch základech nachází a o čem my doposud nemáme žádné tušení. Protože to, co se teoreticky v těch základech Šalamounova chrámu nachází, prostě potřebuje energii, a ne ledas jakou, k tomu, aby se nám to oživilo, takzvaně lidově řečeno. Já, když jsem pátral tady v tomto směru a nedělal jsem si žádné velké iluze, že se mi podaří cokoliv dalšího samozřejmě vypátrat, bylo mi naznačeno, že v této podivné hře hraje svoji velmi výraznou roli jiná pozoruhodná relikvie, která se nazývá a která je nám všeobecně všem známá pod názvem Archa úmluvy. Rumunské oddělení Zero se již v roce 2011 nechalo slyšet v tom slova smyslu, že je více jak jisté, že izraelská zpravodajská služba Mossad zná přesné místo uložení archy úmluvy. Z informací, které jsou součástí mého seriálu Transylvánské mystérium, vyplývá, že uvnitř oddělení Zero pracují skutku špičkoví jedinci, disponující parapsychickými schopnostmi v čele s Cezarem Bradem. A právě oni zjistili, že Archa úmluvy je dodnes ve významném nelokálním energetickém spojení s ostatky Šalamounova chrámu. Na tomto místě možná, Pavle, bychom si mohli dát krátkou přestávku. Určitě bychom si zasloužili písničku. Ano. A poté vstoupíme do druhé části dnešního pořadu. Souhlasí s tím?
Ano, určitě. Pustím ten katapult, tyhle jarouši.
Díky.
Těma neopovrhneš nikdy a věřím, že ani posluchači.
To je příjemné.
Vážení posluchači, srdečně si vás dovolujeme pozvat na další setkání moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače, tentokrát na Slovensku do Bratislavy. Sraz se uskuteční v sobotu 24.2.2018 od 14.00 v hotelu Taxis na adrese Jaskový rad 9. Spojení z hlavního nádraží Bratislava je zajištěno MHD, a to cestou do zastávky na znamení s názvem Stromová, a to spojí číslo 44 204 206 209 212 nebo N29. Odjezd z České republiky je vlakem EC 275 z Prahy hlavního nádraží v 7.51. Tentýž vlak dále pokračuje a staví v Kolíně v 8.27, v Pardubicích v 8.49, v Brně v 10.23, v Břeclavi v 10.59 a v Kutech v 11.13. Je tak možnost už společné cesty. Hotel Taxis poskytuje i ubytování. Vše ohledně místa konání a případné rezervace ubytování najdete na stránkách www.taxis.sk. Na sraz samotný není třeba žádná rezervace, ani na něj neplatí žádné vstupné. Jde jako vždy o další možnost příjemně strávených chvil s podobně naladěnými lidmi. Bližší seznámí s moderátory a hlavně o zábavu. Moc se na společně strávené chvíle těšíme a věříme, že si sraz jako již tradičně všichni naplno užijeme. Váš tým Svobodného vysílače.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Ano, slyšeli jste, vážení posluchači, diváci, pustil jsem tam pozvánku na sraz, který už se blíží, 24. už není tak dlouho, necelých 14 dní, takže kdo byste měli zájem, bude to, myslím, opět velmi, velmi zajímavé, tentokrát na Slovensku, takže vy, kteří posloucháte, a je vás nemálo, i na Slovensku můžeme se tam setkat nejenom mezi sebou, ale i vy mezi sebou. Hotel Taxis v Bratislavě 24. února. Tak, Jardo, a teď jsem trochu zazdržoval, ale já si myslím, že když tak to natáhneme potom nakonec o tu minutku
to
nebo dvě.
Důležité informace.
Ano.
Tak, důležité informace to jsou.
Ano, a můžeš pokračovat tak. Dál.
A můžu pokračovat dál. Tady já bych ještě nějakou dobu nebo nějakou chvilku zůstal tady v té odbočce, kterou jsme vykouzlili tou existencí nebo těmi informacemi stojící se k Šalomounova chrámu a Arše úmluvy. Zjistil jsem, že není zase až tak moc výzkumníků nebo lidí nebo badatelů, chcete-li, kteří ví o tom, že svého času prováděli právě v pohoří Učegi specializovaný výzkum nacisté z Německa, z tehdejší Třetí říše. Hned několik vědeckých týmů tehdejšího ANNRB bylo povoláno do oblasti pohoří Bučegi, kde si rozdělili své výzkumné úkoly nebo úlohy. Jedna skupina počala s intenzivním výzkumem sfingy. Tu už jsme konec konců měli na fotografii, takže ten útvar jsme už měli na fotografii. takže jsme ho mohli vidět. A jiná skupina se zase soustředila na oblast s vysokou koncentrací takzvaných bábelů. Bábele jsou zvláštní kamenné útvary, které však ve skutečnosti jsou pozoruhodným nástrojem určeným ke generování ohromného energetického potenciálu. I z tohoto důvodu jsou některé bábele oploceny s tím, že samozřejmě oficiální informace, které jsou na místě k dispozici a které jsou určené turistům, říkají poněkud cosi jiného. Pro doplnění tady těchto informací bych měl ještě poznamenat, asi ano, že ta třetí skupina nacistů pracovala ještě na jiném místě v pohoří Bučegy a jedná se o místo, které je známé a pod názvem Zóna Fiene. Zóna Fiene. K tomuto tématu existuje poměrně velmi zajímavý fotografický materiál, který pochází z expedice německého fotografa a cestovatele Karla Hilschera. Pozoruhodné na této věci je také skutečnost, že se teda říká, že nebo praví, že se hlavní soubor té fotografické sbírky tady toho Hilschera jaksi dostal do archivu, právě do archivu té nacistické AHNNRB. No, nevím, jestli mám, ale asi ano. Pokud naši diváci a posluchači nedisponují nějakými, alespoň, já nevím, základními, a nechci nikoho podceňovat v tomto ohledu, chraň pambu, nějakými alespoň základními vědomostmi o tomto vědeckém nacistickém uskupení, které se jmenuje AHNNRB, bylo by vhodné si vyhledat a přečíst potřebné materiály. Myslím si, že je jich poměrně hodně. A ta četba nebo to studium je jako toho AHNNRB je poměrně hodně zajímavé z mnoha různých důvodů. Jistá pozoruhodnost spočívá také v tom, že tady ty Hilscherovy fotografie se právě tematicky většinou zabývají portréty typických rodilých Rumunů, žijících v drsném prostředí rumunského venkova. Viděl jsem tam, že časté jsou fotografie lidí v krojích, časté jsou fotografické portréty, které zvýrazňují specifické rysy v obličeji a tak dále. Otázka zní, proč by se ovšem o tyto typy fotografií zajímali výzkumníci z AHNNRB. A oni se o ty fotografie skutečně eminentně zajímali. No, je všeobecně známo, že se toto nacistické uskupení ve své době zajímalo především o výzkum různorodých indicí, které se dotýkaly problematiky takzvané árijské rasy. Tady to je, předpokládám, všeobecně známý smutný fakt. Zní to dost obskurně, ale tady ty jejich výzkumy zahrnovaly i poměrně rozsáhlá antropologická bádání. Ví se o tom, že podobná bádání nacisté realizovali například i v Tibetu, v Nepálu a v dalších okolních lokalitách ve 30. letech v době o něch známých nacistických himalajských výprav. A zde je zjevné, že k něčemu podobnému docházelo s největší pravděpodobností i v oblasti Rumunska, specificky pak v oblasti, v lokalitě tedy toho našeho známého pohoří Bucegi. Je tedy docela dost dobře možné, že na přetřes v tehdejší době přišla i fyziognomie obličejů rodilých Rumunů. Takže hledání potomků oné bájné árijské rasy, i když se to může, nebo i když to může znít hodně bláznivě a divně, mohlo probíhat právě i mezi rumunským etnikem. Každopádně víme o tom, že v roce 1938 se v pohoří Bucegi a okolí pohyboval jakýsi doktor Franz Altheim se svou partnerkou, doktorkou Erikou Trautmanovou. A oba dva tito jedinci disponovali obzvláště silným zájmem o ruiny starověkých, nebo starobylých, lépe řečeno, dáků. Víme, že jejich aktivity byly financovány jistou poměrně bohatou společností, kterou se nepodařilo zatím zcela přesně identifikovat. A nebo já tu informaci nemám k dispozici. Zatím. Oba dva tito vědci, podle těch zápisů a záznamů, které se dochovaly, byli přesvědčeni o tom, že se na území dnešního Rumunska nachází přímí potomci, čili ti dákové, s genetickou vazbou na bájnou Hyperboreu. Tato myšlenka, když bychom analyzovali širší souvislosti a okolnosti, není zase až tak od věci a určitě by stálo za to se jí podrobněji věnovat. Pomineme-li fakt, že taxonomické obličejové rysy a stavba těla dáků v sobě nesou skutečně výrazné vazby na antropomorfické formace pravěkých hyperboreánů, pak tu máme ještě k dispozici architekturu aktivit takzvané východní vlny v podobě ohromného množství migrantů, která se záhy poskáze, nebo kteří se záhy poskáze kontinentu Hyperborea, ke které došlo podle posledních hypotéz v období někdy mezi 110 tisíc až 115 tisíc let před naši, nebo od této doby, před 110 až přes 115 tisíci lety. Tak tady to ohromné množství těch migrantů se jaksi převalilo přes v té své době, co tam vyvádíš?
Nic, to je dobrý, v pohodě.
Převalilo v té své době přes dnešní centrální Rusko, přičemž celá řada skupin skončila v lokalitě mezi Kaspickým mořem, dnešním Kaspickým mořem a Kavkazem. Systémovou analýzou můžeme skutečně dojít k závěru, že se v oblasti dnešního Rumunska mohla eventuálně usadit jedna ze sekundárních větví původních hyperborejců. Upozorní ale však na to, že jde čistě o teoretickou úvahu, kterou budeme muset v budoucnu, která bude muset být v budoucnosti opřena ještě o celou řadu dalších objektivních fakt. Je zajímavé, že k podobnému názoru se staví i známý rumunský výzkumník Vasil Lovinčescu, alespoň je to patrné z jeho dokumentace, velice zajímavé dokumentace, která byla svého času zveřejněna ve Francii. A mnohé také naznačuje, že tehdejší nacističtí archeologové a antropologové ještě před splanutím druhé světové války museli v oblasti rumunských Bučegy nalézt cosi velmi důležitého. A to i přesto, že na nějaké systematické archeologické práce nebylo mnoho času. Jisté je, že v důsledku těch avizovaných nálezů se doktor Altheim sešel v Bukurešti s jakýmsi Grigorijem Florescu, který byl v té době ředitelem městského muzea. Diskutovali spolu několik hodin, podle svědeckých výpovědí poměrně intenzivně, ale o čem tito dva jedinci diskutovali, není bohužel nám známo. Nicméně, podle určitých indicí lze usoudit, že v návaznosti na tuto diskuzi se rozběhla aktivita, která dostala krycí název Operace Černá voda. Operace Blackwater, Černá voda. Já bych tě, Pavle, poprosil nyní, jestli by si na vizuální platformu nemohl dát rodokmen, takový rodokmen, je to takové schéma. Zdá by si mohl to schéma, ten obrázek pozvětšovat nějak trošičku. Aby tam alespoň kus byl vidět trošičku zřetelněji. Ale ono to asi nepůjde, jak koukám technicky, že?
Nepůjde, je to malý rozlišení a ty písmena prostě jsou rozmazaný, když to zvětším. Je mi líto.
Je mi dobře, líto. Tak já k tomu dám aspoň komentář.
Ano.
Naši ctihodní diváci a posluchači vidí na tom obrázku aspoň kousek, protože celý to schéma, ten dokument, je asi třikrát tak rozlehlejší, takže vidíme asi jednu třetinu. No a tady tento obrázek, nebo ten rodokmen, souvisí s velmi tajemnou rumunskou historií v kontextuální vazbě na takzvaného prince Bazarába. V souvislosti s tímto člověkem existují dvě rozličné verze zajímavého historického příběhu, které se bohužel v důsledku času a ústního přenosu vzájemně promíchaly. Zpravodajci rumunské Securitate jsou přesvědčeni o tom, že se tak stalo záměrně. Já bych s tímto názorem souhlasil, neboť by to nebyl první a zřejmě ani poslední případ, ke kterému takhle došlo. Velmi klíčový je v tomto ohledu rukopis, který byl objeven v roce 1971 v Arges. Tento rukopis, tady tento artefakt, byl velmi dobře ukrytý v blízkosti nebo nedaleko kláštera Quarta de Arges. Ten klášter máme na dalším obrázku, na další fotografii.
Ano.
Poprosil bych tedy o přenos na vizuální platformu.
Ano, můžeš, je to tam.
A právě tady tento rukopis, nebo spis, nebo jak to nazveme, způsobil uvnitř zpravodajské sekuritáte obrovský rozruch a uvedl do pohybu operaci Černá voda. V této věci mohu zatím říci pouze tolik, že součástí operace Černá voda byl rozsáhlý archeologický průzkum, který byl veden v režimu Cosmic Top Secret. Asi se budete divit, že se jedná o označení, které je typické pro americké zpravodajské služby. Nicméně tedy, jak je všeobecně známo, tak americké zpravodajské služby už díky tomu, že Rumunsko je součástí NATO a podobně, jsou velmi aktivní i v Rumunsku. A tady aspoň je patrné, kdo stál v řízení celé a vedení celé té akce. Tady ten archeologický výzkum byl veden ve zcela konkrétním pásmu pod úpatím pohoří Bučegi. A právě tady tento průzkum odhalil přítomnost vůbec prvních zde pohřbených obřích skeletárních ostatků neznámých bytostí, které v lokální nebo v té krajové mytologii a mystice starých usedlíků jsou nazývány Uriáši, neboli Uriášové. Uriáši. Já bych tě, Pavle, poprosil o fotografii. Jedná se o skutečně nefalzifikovanou fotografii z naleziště hrobu, odkrytého tedy hrobu, v rámci toho jednoho naleziště, ve kterém se nachází jedna taková kostní struktura.
Jo, pardon, tak to je něco jiného, já jsem tam dal.
Pavle, v skutku není kostní struktura obrů nebo uriášů. Tak. Tady na tomto obrázku vidíme tři pracovníky z odboru z oddělení Zirou, která patří pod strukturu Securitate. Jedná se o odborníky z oblasti archeologie. Mají na sobě, vidíte, reflexní zelené vesty. A tito lidé jsou zainteresováni zkoumáním částí tady té obří kostry. Vidíte, že ten jeden z těch pracovníků levo drží v ruce jakési desky pro poznámky zřejmě s největší pravděpodobností. Kdyby jsme to více zvětšili, kdyby se to dalo více zvětšit, tak zjistíte větší nebo podrobnější detaily. Tady ta kostra, když bychom ji narovnali, ty pokrčené nohy, nebo ty pokrčené dolní končetiny, kdybychom narovnali, tak tady ta kostra bude měřit něco mezi 6, ano, výborně, tam má v levé ruce desky a v pravé ruce desky a v levé nějaký metr. nebo měřítko. Tak bychom zjistili, že tady ta kostra odpovídá výšce asi 6 metrů odhadem. 6 až 7 metrů. No, pojďme dál. V současné době je takovýchto lokalit v centrálním Rumunsku na úpatí nejen té části Karpat, která se nazývá Bucegi, ale i na jiných místech. Takovýchto hrobů povícero. A to, co je zvláštní nebo zajímavé, je to, že jako oni jako s tím nemají žádný problém. Jo? Oni to mají, ty odkryté hroby mají páskama, jako jakoby z pásek mají udělané ohrady, takové ohrádky, aby tam jako spíš takovej, řekl bych, čistě teoretický apel, aby tam nikdo nelozil. Ale když jdete okolo, prostě jako normálně jako člověk, turista, tak prostě jdete a zastavíte se a jako se tam díváte a teď samozřejmě děsnete a pokud oni umí anglicky, že, tak když se zeptáte třeba, jako co to je, nebo to oni vám jako řeknou. No tady se provádí archeologický výzkum tady těchto skeletárních ostatků a podrobnosti jako vám nepovíme, to jako po nás nechtějte, ale a když se zeptáte, jestli si to můžete vyfotit, tak prostě oni vám řeknou, no proč byste si to nemohli vyfotit, si to klidně vyfoťte, ale nefoťte na naše obličeje, jako, jo, nebo nefoťte nás jako v obličeji. Všimněte si, že všichni ti tři v podstatě se ve chvíli, kdy se dělá ta fotka, se dívají směrem dolů, jako, jo, směrem zemi.
Ano.
No, pojďme dál. Mezitím však došlo k jisté takové určité nepříjemné události, kterou, řekl bych, průměrně inteligentní člověk může pochopit skutečně jen stěží. K čemu vlastně došlo? Vraťme se k tomu tajemnému rukopisu, který tedy byl nalezen nedaleko toho chrámu velkého, jehož fotku jste tam viděli, Quirta de Arges, a onen, tady ten nalezený tajný rukopis byl dvěma, aspoň tak mi to bylo prezentováno, byl dvěmi podplacenými agenty rumunské sekuritáte. Určitě tady to byla aktivita ze strany cizí rozvědky, o tom jsem přesvědčen. Tak ten rukopis byl prodán za několik milionů dolarů neznámo kam do zahraničí. No, předpokládám, že mnohým z našich posluchačů a diváků až si došlo, kam měl tento rukopis namířeno. Do jaké lokality? Nebo do jaké části světa? Tady k této události došlo v roce 1990, tedy v době, kdy se státy střední a východní Evropy ještě potýkaly s poměrně dost hektickým a náročným revolučním obdobím. Ve skutečnosti ale, jak jsem se potom dozvěděl později, došlo k vykradení kompletně celého archivu sekuritáte, nebo aspoň té části archivu, která právě se nějakým způsobem pojela k operaci Černá voda. I v této souvislosti lze jen stěží pochopit, jak mohlo k takové záležitosti vůbec dojít. Určitým zohledněním, nebo to je takový špatný výraz, by mohlo být to, že to skutečně bylo v té zmatené době revoluční, kdy skutečně tady uvnitř tady těchto služeb panoval poměrně dost velký chaos. Zajímavé je, že ještě než byl Čaučesku odejít ze života, tak v rámci jakési předtuchy se mu podařilo založit vysoce imunizovanou a zevnitř skutečně čistou zpravodajskou formaci, která se dodnes nazývá oddělení Zero a ke které se v podstatě velice často, nebo na kterou se velice často odkazují. Bohužel tady tyto praktiky byly v oné inkriminované době realizovány i v jiných místech v Rumunsku. Ono to bylo vcelku běžné. Za zmínku stojí například vyplenění pokladu, rumunského pokladu v lokalitě Izverna. Jinými slovy, řekl bych, v této době měli jisté oddělení tajných služeb v USA a v Izraeli a na jiných místech se ta opravdu terno. Pavle, kolik je hodin?
Ano, máme půl. Máme půl. Tak teď jde o to, jestli už to chceš ukončit, ten dnešní, a dát prostor pro posluchače, aby mohli zavolat.
Já měl rád budu pokračovat dál, ale sluší se a patří dát prostor i našim ctihodným divákům a posluchačům. Tedy pak, že to nedopadne podobně jako před týdnem. Jo? Takže,
no právě.
To bych jako pokračoval potom klidně.
Tady je mnoho teď, ale takových připomínek, že z minula na závěr volal posluchač a chtěl se zeptat na homosexuály.
Ano.
A teď je tady asi pět mailů. Ano, lidi si to pamatujou. Tak jestli se k tomu nějakým způsobem nevrátíš.
No vrátím, to víš, že se vrátím, ale já se omlouvám, že jsem bohužel tedy na to nezareagoval v úvodu, protože teď vím, že jsme o tom měli bavit se v úvodu, že?
Ano. Já bych, Jardo, teda ještě dal znělku, jingle, kde můžou lidi volat. A ty mezi tím se rozhodně, jestli teda budeš odpovídat tady na tu otázku, kterou jsem minule jako nastínil, anebo jestli dáme jiný.
Akorát pouze bych tě poprosil, jestli bys něj zopakoval, protože já už neznám
přesně. Dobře, tak já tam dám ten jinglík a mezi tím to tady najdu přesně.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak a mezi tím tu máme telefon, ten je prioritní, takže já ho vezmu hned. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, povídejte.
Dobrý večer, tady Václav. Já bych se chtěl zeptat, až teda probere tu otázku homosexuálů, tak jestli by mohl nějak v kostce naznačit, kam vlastně tímhletím vyprávěním směřuje, protože mně to připadá trošku všechno zmatené. Děkuju.
Vyprávěním o čem?
Jak teď vypráví o tom Rumunsku, tak to vlastně všechno směřuje. Jestli by mohl nějak naznačit nějaký cíl, kam se to všechno ubírá, protože já v tom nemám jasno.
Dobře, v pořádku. Jste netrpělivý. Je třeba to sledovat a ono to nakonec vlastně vyvstane do toho konce. Dobře, v pořádku.
Já prostě bych chtěl mít nějakou konkrétní představu.
Dobře. Díky. Tak Jardo, tak jestli ještě můžeš.
Ano.
Co to, skládáme, to má směřovat?
Skládáme pucle. Mm-hmm. A tak jako správné pucle kdokoliv skládal takové správné pucle, tak ví, že pár kostiček pospojoval na jednom konci, pak zase pár kostiček pospojoval na druhém konci a pak se nám to všechno pospojovalo v jeden krásný celek.
Ano.
Pravda? Ano. Máme tady rozpracované téma anomálních zón Bucegi, máme tady problematiku havárie toho izraelského letounu. Nyní se dostáváme i do historických konsekvencí v návaznosti na dáky, na archeologické aktivity v této oblasti a všechno to směřuje k mimozemské podzemní instalaci v oblasti Bucegi, k jejímu charakteru, vzniku, účelu a k souvislostem, které navazují na aktivity a problematiku této podzemní mimozemské základny. Hmm. Tak to bych to prosím nějakým způsobem zastřešil.
Hmm. Dobře. Než tady dám další telefon, vezmu prý správná výslovnost Bucegi je Bučeč. Bučeč, takže já nevím.
No,
možná anglicky.
Je to správně, správně, děkuji za tento dotaz, ale abych nebučel přes Bučeč, tak jsem si to zjednodušil na Bucegi, ale správně skutečně má být Bučeč, ale mně to přišlo takový divný. Ale to mě neomlouvá, samozřejmě.
Ne, v pohodě. Dobře, máme další telefon, to je Pepa z Pardubic. Ahoj Pepo.
Já vás zdravím. Já jsem se teda chtěl přihlásit s příspěvkem o trošičku dřív, než Jarda o tom začal mluvit, a sice právě o Nikolovi Čaučeskovi, jo, protože jsem o tom kdysi už dávno, či když tam došlo k tomu zavraždění, že vlastně z toho jeho paláce byly odvezeny nějaké artefakty a že se tam míhala jedna zahraniční služba za druhou a že dokonce, jestli vlastně nedošlo k tomu, k té krvavé revoluci díky tomu a k tomu jeho mučení, aby ještě prozradil víc, co to a dokonce někteří tady v blízkosti bydla nějaká paní Glozigová, která pocházela z Rumunska a ta tvrdila, že něco jako v tom smyslu, že on k ním patřil, protože mě to tenkrát zajímalo a já jsem jako do dneška nad tím přemýšlel, až teď, když je tenhle ten pořad, tak se mě oživily ty myšlenky, jestli náhodou Čaučesku i s takovýma s těma očima, jo, takovýma uhlíkovýma a divnýma, jestli třeba Jarda neví o tom, jako jestli třeba nebylo tam nějaké spojení a kvůli čemu on byl zlikvidovaný, jestli nepatřil třeba k něčemu. Jo? To je jedna otázka. A druhá věc mě vadí, vizuální platforma mě vadí, jo. Mluvte česky, pane Jaroslave.
Dobře.
Jako jo, rozumíš, jo.
A jak je to správně česky teda?
Já nevím, dej to na obrazovku.
Jo, takhle.
Jasně. Jako prezident Zeman si vyjadřuje jasně stručně. Jo, prostě, hele, Pavle, dej to na obrazovku. Ne, protože mě to připomíná aplikaci chlebské mrvy do půdy, anebo, já nevím, to z práce s lidskými zdroji, jako.
Jo. Aplikace chlebské mrvy do půdy, ano.
Děkuji do Pardubic za
a musím jít vždycky něco extra, tak se vás zdravím, mějte se.
Ahoj.
Pavle, od této chvíli ti budu říkat hoď dej, to na plátno.
Dej tam newslate, jo?
Hoď to na plátínko, hoď to na plátno.
Ano, na obrazovku, ano, přesně.
No, obrazovka, to je zase moc takový rozsáhlý. Hoď to tam, nebo
hoď to tam, vlastně, hoď tam nový obraz. Dobrá. Chceš tomu něco říci, co řekl jako Pepa?
Jo, ten Čelčesko. Problematika spojená vůbec s životem Čelčeska a s jeho rodem je poměrně nesmírně zajímavá, málo známá a je to všechno je na rozsáhlou debatu. A já se nevím, jestli by to máme jenom 20 minut nebo kolik už. Možná, že připravím nějaký pořad, nebo že připravíme spolu na to nějakou jednu epizodu. Hmm. Ale nevím, jestli by to posluchače zajímalo, protože to jsou takové věci, které jsou trošičku vzdálenější klasické ezoterice a tady těm záležitostem. To směřuje spíš do politiky a tak. Ale každopádně je jedna velice v bodech několik velice důležitých věcí. Čaučesku byl velmi silným a intenzivně fungujícím příznivcem ezoteriky, parapsychických fenoménů a okultismu. Čaučesku v té době, bylo to v 70. letech, což bylo něco unikátního, inicioval rozsáhlý program spolupráce rumunských tajných služeb s odborníky nebo ze specialisty na mystiku a rozvoj nadstandardních lidských schopností z oblasti Nepálu a Tibetu. Šlo o dvoustrannou bilaterální vzájemnou aktivitu a Rumunsko tehdy platilo nebo splácelo tady tuto pomoc nebo tady tyto věci ze strany Nepálu a nepálských skupin odborníků a tibetských barterovým způsobem přes potraviny, myslím, že i ropu rumunskou, a ve hře byly ještě nějaké další komodity. S tím, že v Rumunsku existovalo několik center, ve kterých působili tito nepálští a tibetští mistři, kteří pod dohledem rumunských zpravodajských služeb se věnovali a vychovávali děti nebo mladou generaci, u kterých byly objektivně a zjevně zjištěny dispozice k efektivnímu rozvoji parapsychických vlastností na mentální a emoční úrovni. Čaučesku byl také znám tím, že byl zarytým odpůrcem odčerpávání kulturních, důležitých a vzácných kulturních artefaktů, a to jak klasického hmotného charakteru, tak i ryze duchovního charakteru, jakoby ve formě duchovního dědictví, například v rámci určitých poznatků nebo informací z oblasti Rumunska nebo z rumunského státu ven do světa. No a konečně v tom tehdejším revolučním období, kdy panoval jakožto všude jinde v Rumunsku poměrně dost velký chaos a rumunské zpravodajské služby byly paralyzované, tak samozřejmě toho využili zahraniční mocnosti k tomu, aby odčerpali z Rumunska všechno to, co se právě snažili před tou revolucí, jak si ti, nevím, jak bych to nazval, ta garnitura tam, která tam byla u moci, tak se snažila prostě, aby to bylo jakoby v rukách toho rumunského lidu. Ale zase na druhou stranu není třeba si to nějak zase moc idealizovat, protože Čaučesku byl znám tím, že měl svůj vlastní osobní, v uvozovce osobní sbírku ohromného množství takovýchto artefaktů, takže ono jako v rukách lidu to asi zase až tak moc nebylo, jo. Ale pořád to tedy bylo uvnitř toho Rumunska, jo. Nebylo to vyvezený ven, čemuž potom po té revoluci došlo.
Samozřejmě, ano. Dobrá, takže to je k Čaučesku, Nikolaj, a teď tady mám ty homosexuálové, tak já nevím, jestli
Ono to prakticky tady všichni píšou. Připomeňte, prosím, panu Chvátalovi, že se chtěl v dnešním úvodu vyjádřit homosexuálnu. Ptal se posluchač v závěru minulého pondělního vysílání, ano, jaký máš na to názor? Jo, na tu homosexualitu a vlastně, a jak se to dnes asi projevuje, jak se to dnes vlastně vykládá a vůbec všechno okolo toho. Si myslím.
Jaký mám názor na homosexualitu? Mám já vůbec nějaký názor na homosexualitu? Se sám sebe nyní ptám, protože to jsou takové věci, kterými se fakt opravdu tedy skutku nezabývám nějak, ale jako já jasně je to jev, který je součástí našeho světa, této naší reality. A já principiálně vycházím z toho, že vše, co existuje tady na tomto světě a má nějaký význam a má nějakou podstatu, má nějaký smysl, jinak by to samozřejmě neexistovalo. Takže filozoficky řečeno, pakliže bych měl upírat pozornost na problematiku homosexuality, tak bych především bádal nad tím, jaký význam, jaký smysl má tady tento aspekt, sociologický aspekt, co nám to má říct, ano, jaké poselství to pro nás nese, protože znovu zdůrazňuji, kdyby to nemělo žádný význam, kdyby to nemělo pro nás nějaký smysl, kdyby to nebyl nástroj nějakého poselství, tak by to prostě neexistovalo. Nebylo by to. Bůh, to já se zjednoduším, Bůh nepřipouští něco, co by nemělo nějaký smysl na tomto světě. Protože ta existence by pak ztrácela jakýkoliv význam, jakoukoliv podstatu. Ale jako, jestli já to mám polarizovat, jako, jestli mám jít do polarizování, co se týče homosexuality, tak to jako ani náhodou. Jako. Mm-hmm. Já tedy jako vůbec jako neuvažuji v intencích špatné, dobré, zlé, nenormální, normální a tak dále. To mě srdečně šuma fuk. Mě zajímá prostě ta podstata. Jo, to, ta podstata toho, proč to existuje. Jo. A teď samozřejmě, pozor.
A možná taky k čemu se to využívá nebo zneužívá, jo? Protože v poslední době se to velmi používá.
No ale já tam pořád mám tu, proč to existuje. Jo? Jasně, protože když budeme si odpovídat na tu otázku, proč to existuje, tak zákonitě se musíme dobrat ke kořenům vzniku té homosexuality, protože ten fenomén nějak vznikl. A tak teď mohl vzniknout ryze na přírodní bázi, to znamená, je to záležitost jakýchsi přirozených aspektů, přirozených v úvozovce aspektů, nebo nepřirozeně přirozených aspektů v té naší reálii, nebo to je ryze umělá záležitost, to znamená, je to způsobeno nějakými si zásahy do lidského genomu, které ale pochopitelně budou mít nějakou pravěkou jakoby, které budou sahat až někam do pravěku, či do bohu jak hluboké minulosti, protože samozřejmě víme o tom, že homosexualita existovala, na to jsou jako objektivní důkazy, doklady, existovala ve středověku, existovala i ve starověku.
Sodoma Gomora, že tyhle ty...
Ano, takže tam to půjde někam dál, ale mě by opravdu... A nebo tam je třetí možnost, že... Ta homosexualita v podstatě má ten, jak si vychází z nějakých přírodních paradoxů nebo z přírodních prostě nějakých prvků, a do kterých potom bylo lehce strčeno umělým způsobem prostřednictvím série nějakých zásahů, ale jen tak jako lehce, aby se to jaksi trošku doupravilo a zefektivizovalo a pak, jak ty říkáš, následně třeba mohlo případně zneužít a podobně. Jako jo. Ale já tam pořád vidím jako tu základní otázku v tom, proč tady ten fenomén vůbec existuje. Jo? A na rovinu říkám, že nechci pronikat do takových do takových věcí, jako je, jestli je to špatné, nebo dobré, nebo zlé, nebo negativní, pozitivní a podobně, to nechci řešit.
Já s tím taky nemám problém, si můžu říct svůj názor. Tady je jenom problém, že ta určitá skupina lidí, a nejenom tady v tom oboru, je nějakým způsobem buď jaksi přeceňována, nebo prostě dávány nějaký lepší práva, než mají všichni ostatní, což je teda paradoxní. No a pak je toho zneužíváno kolikrát, ano. Takže z toho důvodu, no.
To, že sociologický fenomén, no. A souvisí to samozřejmě s kulturně antropologickými aspekty soudobé společnosti. Já nevím, jestli tady ten rys toho nadržování, jak ty říkáš, jo, existoval i ve středověku, nebo tomu třeba ve středověku to zase třeba bylo naopak, jo. Že třeba tam ti lidé naopak zase třeba končili někde nedobrým způsobem, protože byli nějací divní a byli třeba posedlí jak nějakým tím ďáblem a tak dále, že jak tenkrát bylo tradiční. Jo. Takže tady vidíš, že ona ta reakce té společnosti se nějakým způsobem mění a formuje průběžně tak, jak jdou století a víceméně se to vlní prostě na jednu i druhou stranu. Jo. Takže
jasně, chápu. Máme tu další telefon, takže já ho beru rovnou. Myslím, že Karel z Prahy, ahoj.
Jo, ahoj kluci, ahoj chlapi. Já bych možná pomohl posluchačům ohledně těch 4%, oni mají asi na mysli, co se odehrává na úrovni duše. On na tom hodně píše Lazarev, léčitel, si to známej. A tam on to definuje jako nemoc. On se s tím jako nemazlí poslední dobou. On vydal dlouhý dílo, on studuje diagnostika karmy, jeho životní seberealizace. A ten, nechci se mýlit, ale on netvrdí, on nikdy netvrdí, ale že se tam údajně perou dvě duše. Ale jako říká, že to není nějaká tato, jak to dneska se omlouvá, že to je na férovku nemoc. Jo, jasně. To je jeho odborný názor, který došel do dlouhým výzkumu. Takhle, jestli by to pomohlo lidem, no, asi se taky takhle na to ptali.
Jo, když, tak to se omlouvám. Já teď do toho skočím, já se omlouvám, potřebuji něco říct. Když to posuneme na tu ryze ezoterickou úroveň, tak já bych to neviděl tak dramaticky jako pan Lazarev. Každopádně tady ta zkušenost, tady ta homosexualita je záležitost zkušeností, sběru zkušeností v průběhu fyzické inkarnace. To znamená, že ta platforma bude s největší pravděpodobností součástí takzvaného inkarnačního plánu. To znamená, že lidský duch, který připravuje scénář pro inkarnaci, ten průběhový scénář v rámci toho inkarnačního plánu, tak tam dává nebo jak si tam je tam naprogramována tady ta role toho člověka, kterou hraje potom v průběhu života a hraje proto, aby ta osobnost a přes tu osobnost v podstatě i ten duch získal určité specifické zkušenosti, které lze získat prostřednictvím fyzického života pouze tady v tom těle, a v té mysli a v té psychice toho gaje nebo lesby nebo v rámci toho homosexuality. Takhle to vidím já, jo.
No já říkáš to, takhle by to asi tak, by se mě to tak líbilo, ale mě tak líbilo, já jsem chtěl si pomoct.
Jasně.
Dobře, díky moc, Karle.
Je, můžu mít dvě minutky ještě,
tak,
nebo...
Tak prosím, no, moc času už nemáme, prosím.
Ježíš, Maria, Jardo, prosím tě, můžu tě do dvě minuty zneužít, prosím tě. Já údajně mám mít jméno vesmírný Nama Baronis. Neříká ti to něco, nebo nemohl by si něco, opravdu ti, ale teďka zneužívám, říkám to upřímně na rovinu. Jestli to zatěžuje, kašlem na to, chraň Bůh, jo, ale mně to jméno Nama Baronis je mé vesmírné jméno od nějakých vesmírných kosmických rodičů. Jaký máš na to názor? Ale říkám, není-li čas, nemáš-li náladu, smaž to, jo?
Ne, v pohodě, já ti na to odpovím hned, to bude nejlepší. Tady toto jméno, ten název Nama Baronis, tam má kořenový základ ve výrazu Nama, což je slovo, které skutečně pochází z z jistého domorodého nářečí předků, které tvoří etnickou, specifickou etnickou komunitu v Peru, v severovýchodní oblasti Peru. A to slovo, to výraz Nama v hrubém překladu znamená ten, který hledá pravdu.
No, to, tak to sedí jako... Nebudu držovat. Jsi hodnej, moc děkuju. Opatrujte se, chlapi. Ahojte.
Ahoj, ahoj.
Děkuju.
Ahoj, se krásně. Ahoj. Děkujeme za telefon. Tak, teď tady máme něco, něco na Skypeu. Mám nějaký pár dotazů. Dotaz na pana Chvátala. Koho kontaktovat v České republice v případě spatření nějaké anomálie, UFO, či mimozemské bytosti a podobně? Policii, BIS, vojenskou zpravodajskou službu, nebo například pana Chvátala?
No mě ne. Mě nekontaktujte, protože to bych asi, to bych se z toho to...
Myslíš, že toho je tolik?
No toho asi by bylo tolik, že to bych vůbec ne to. Ale já si myslím, že určitě může tazatel s klidným srdcem, a teď se omlouvám tady panu kolegovi Pavlovi, kamarádovi, já si myslím, že může kontaktovat redakce SVCS. No. Určitě si myslím, že byste to hlášení nějaké přijali, nebo tu svědeckou výpověď, že by vás to zajímalo. A nebo je tady snad ještě stále funkční projekt Záře, který jsem zakládal na začátku 90. let minulého století v Praze v rámci tehdejšího ústředí archeoastronautické asociace, a mám dojem, že ten projekt Záře ještě stále funguje, a tam tady v tom případě bude stačit na internet někam do vyhledávače si zadat projekt Záře a určitě vám tam vyběhnou kontakty a spojení.
Dobře, takže jak jste slyšeli, já s tím nemám problém, pokud budete kontaktovat nás někoho ze svobodného vysílače, anebo ten projekt. A teď tu máme ještě další telefon, takže ho hned beru do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pane Chváto. Já mám takovou otázku, mé jméno je Václav. Já jsem udělal takovou podivnou zkušenost s nějakými bytostmi, které mě sdělovaly určité věci, a jako vás, protože na diskusi určitě neobrátím. A chtěl bych se zeptat, oni mě sdělili, že mé jméno je Dora Doel. A já jsem si zjišťoval na internetu, co to znamená. A teď opravdu mluvím pravdu. A jestli byste mě k tomu mohl něco povědět. Děkuju a zavěšuju.
Ten název, to jméno teda bylo Dora Doel, jestli to jsem dobře pochopil, což je přesmyčka názvu El Dorado. A El jako jedno slovo, Dorado jako druhé slovo, souvisí s legendami a mystikou jihoamerických indiánů, jako indiánských kmenů v oblasti Amazonie, v oblasti Brazílie, v oblasti Guatemaly, a oblasti, částečně oblasti Ekvádoru, tam nahoře, v těch už vyšších polohách. A to na ten název El Dorado v překladu znamená místo zasvěcení. Místo zasvěcení může také znamenat posvátné místo, nebo místo, kde lze dojít k osvícení, anebo lokalita zasvěcených. A ten výraz místo se v určitých ekvivalentech dá také reprodukovat, a tak se také reprodukoval jako město. Takže to El Dorado potom bylo prezentováno jako bájné město, kde lze dojít vysokého zasvěcení. A jestliže tam je ta přesmička Doradoel, jestli jsem to dobře pochopil, to ten výraz, Doradoel, tak si myslím, že to je, to prezentuje, nebo v překladu by to mohlo znít jako bod, nebo ty jsi ten, který může dojít vysokému zasvěcení nebo vysoké iniciaci nebo může dojít vysoké inspiraci nebo může dosáhnout vysokého stupně osvícení v tomto životě. Ale to je můj skutečně velmi hrubý zástřel, jako nástřel. Jo? Mm-hmm. Určitě bych musel s tím výrazem pracovat trošičku víc do hloubky, analyticky si to víc rozebrat. Ale takhle narychlo bych to tady viděl v tomto případě.
Mm-hmm. A je tu ještě jednou Pepa Pardubice. Ahoj Pepo.
Já vás ještě jednou zdravím. A já jsem využil toho, že toho dotazu předtím. A já jsem narozený 13.5.55 v pátek a 5 minut po půlnoci, jo. A teďka normálně přesně mi vycházejí narozeniny do toho slunce.
Mm-hmm. No, výborně.
V tom květnu.
Tak to budeš,
to by mě zajímalo právě, co mě čeká.
No to ti řeknu hned, co tě čeká. Budeš plný elektrické energie. Budeš zelektrizovaný, ale budeš mít tolik vitality, kamaráde, že to budeš neuvěřitelně prostě aktivní, kreativní.
A teď mě bude, sami dobrý věci. Věřte mě nebo nevěřte, já v květnu mám vyúčtování za elektrickou energii.
No tak vidíš to, tak to dostaneš pořádnou dávku. Jo? No, ale já tuhle tu tvou otázku spojím ještě s tím, co tady přišla. Mohl by pan Chvátal konkretizovat, jak se v praxi projeví ony energetické události, o nichž mluvil v úvodu dnešní relace. Tak Pepo, já děkuju, ahoj.
Jo, mějte se, čus.
Tak, jak se v praxi projeví? Ano, tak tady už jsme slyšeli trošičku, možná trochu ironicky.
Ano, jasně, tak to se tam musí být trošičku. Že?
Ano.
Kolik máme času?
Pavle? No, žádnej. A jo, máme. Klidně, ne, těch 5 minut klidně tě dám, Jardo. To asi půjde teďko.
Jo? Tady já mám... Teda vycházím z toho, že tazatel nebo tazatelka má na mysli vrchol elektrického stoletého cyklu.
Řekněme.
No, protože na rozdíl od toho magnetogravitačního, tam ty projevy jsou jiné. Jo? Ono se to přes projevy odlišuje, ty dvě věci. Jo? Takže jiné projevy by měly být v tom květnu a jiné projevy by měly být v tom srpnu. Velice, no, nemám z toho moc radost, že to takhle jako je narychlo. Velice nahrubo řečeno, bude to zcela určitě vytvářet obecně, v obecné rovině tlak, ta situace, ty okolnosti, tlak na mentální úroveň lidské bytosti. Mentální úroveň je charakterizována na fyziologické v té fyziologické sféře našeho těla, mozkomyšním systémem, sympatickým, parasympatickým nervovým systémem, přenosem elektrických signálů v nervové soustavě. Zvýšená kapacita elektricity v podstatě v energetickém morfickém poli planety by se mělo odrážet v tlaku právě na tyto systémy tělesné. To znamená, doporučující asi by byly častější relaxace, meditace, lidé, kteří jsou na té mentální úrovni více labilnější, tak by si měli dopřát pokud možno více spánku, i když to také není jednoduché, protože na druhou stranu by asi mělo docházet k rozbalancování cirkadiánních rytmů. To znamená, že může být skupina obyvatelstva, která bude mít problémy se spánkem, bude se v noci budit, nebo bude spát pár hodin pouze, ne nějakých těch 7 nebo 8 hodin, prostě ty spánky budou kratší. A teď je otázka, jak ten organismus samozřejmě to bude reagovat, jestli zvládne tu kratší dobu spánku, nebo se to bude projevovat v nějakém energetickém handicapu. To je věc individuálních faktorů člověka od člověka. Nebo naopak se to může projevovat zvýšenou potřebou spánku, že takový člověk může usínat i v průběhu dne, ve chvíli, kdy se uvede trošičku do klidu, sedne si, bude se dívat, dejme tomu, na televizi nebo bude poslouchat rádio a usne u toho prostě rychle. Takže tady je také dobré, aspoň u lidí, kteří k tomu mají nějaký vztah, se pověnovat většímu propojení na zemské faktory, na planetu Země, ve smyslu energetického sdílení, komunikace a tak dále. Ale já mám nápad takový nápad. Do poloviny května je ještě čas a my bychom měli mít o Velikonocích paralaxu.
No, to ještě nemáme termín, tak ho tam musíme rychle nějak šoupnout.
Tak ho tam musíme rychle šoupnout.
No,
a můžeme to šoupnout hned?
Ano, jakmile skončí pořad, tak ho tam šoupnout.
Jakmile skončí pořad, dobře. A já v rámci té paralaxy bych se na nějakých 30-40 minut pověnoval této problematice trošičku komplexněji, protože takhle to je vytržené z kontextu a aby to mělo pro naše posluchače nějaký význam, jako nějaký praktický smysl.
Dobře, v tom případě, Jardo, je tady ještě telefon, náš spolupracovník Krištof z Beronského studia volá, přijímá nějaký vysvětlení k tomu Eldorádu, tak prosím si ve vysílání.
Zdravím, Jaroslava Chvátala, tebe, Pavle, a posluchače. Jenom to Eldorádo by údajně mělo být z nějakého indiánského dialektu jako zlatem pomazaný. A jedná se o jakoby narážku nebo jméno toho, kdo třeba má potenciál nebo již provozoval určitou techniku s druhou a třetí čakrou a byl jakoby pomazán těmi světelnými bytostmi jako tou zlatou energií, dejme tomu, a má tedy velký potenciál pro hojnost a peněžní jakoby hojnost.
Ano.
Proto to jakoby nebylo pochopeno a vznikla legenda jakoby o nějakém městě. A ještě bych měl dotaz.
Přesně tak, Já jenom, jestli k tomu můžu, právě ten ekvivalent pomazaný zlatem nebo zlaté pomazání, to je v podstatě ta narážka na ty osvícenecké energie nebo na ty energie toho prožení jakéhosi. Jo? To přesně s tím souvisí. Díky za upřesnění, to přesně s tím souvisí.
Přesně tak, vlastně můžeme to rozebrat jako Eldoro. Jako,
ano, no, ano, přesně a, tak, ano.
Ano, ano. A pak ještě dotaz krátký, jestli pan Chvátal měl nějaký dotaz, teda nějaký pořad teď třeba prostě brzy, nebo už byl ohledně třeba těch Arcturianců, protože mně se zdá, že opravdu je něco na těch zprávách, že jakoby prostě je tu nějaký jiný typ jakoby těch dobrých mimozemštěnů, který prostě jako chtějí akcelerovat tady v ten vývoj a mně to teda tak fakt přijde a to bývám k těmhle věcem velmi jakoby obezřetný, ale tohle mi ano. Fakt přijde.
To je dobrá inspirace, pane Krištofe. Já za ní děkuju a určitě si na toto téma připravím materiály alespoň na 3 díly, jo, na 3 části.
No tak skvělý a moc děkuju.
Já také moc děkuji a přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci v rámci rádia a co vám daří po všech stránkách. Rád vás poslouchám.
Děkuju, já vás také a mějte se hodně dobře.
Tak jsme se na závěr všichni krásně pochválili, když nás nepochválí někdo jiný, i když oni nás tady opravdu chválí, ale nebudu to tady rozvádět, protože to je takový nic moc. Dobře, Jardo, já si myslím, že...
Čas se naplnil,
okay. Ano. Můžeme to ukončit dneska. Ano.
Já děkuji za moderování z té strany, Pavle, a děkuji za trpělivost a pozornost našim ctihodným divákům a posluchačům. Snad se vám poslouchalo alespoň trošičku dobře a některé z těch informací byly pro vás zajímavé. V tématu Bučiči budeme pokračovat zase za týden. Plynule navážeme tady na tyto věci a budeme se zabývat aspoň zpočátku, začneme tím rukopisem, který byl nalezen nedaleko toho kláštera Quirta de Argez. Mm-hmm. Přeji vám všem krásnou dobrou noc a mějte se hezky a za týden zase naslyšenou a naviděnou.
Ano, já se loučím a vždy podotýkám,
neodcházejte, pokud nemusíte už jít spát, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože jede prakticky 24 hodin denně a bude následovat noční proud Radia Meta. Takže mějte se hezky, naschledanou a tobě, Jardo, ahoj. Taktéž a moc děkuji, do Ostravy. Ahoj, ahoj.
Ahoj.